สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Breaking the Habit of Being Yourself เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงจิตวิทยาและกึ่งวิทยาศาสตร์ของโจ ดิสเปนซาที่เสนอแนวคิดว่าความคิดอารมณ์และความเชื่อเดิมๆมีส่วนกำหนดพฤติกรรมสภาวะร่างกายและประสบการณ์ชีวิตของเราหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงให้กำลังใจแบบทั่วไปแต่พยายามอธิบายกลไกการเปลี่ยนแปลงผ่านกรอบของประสาทวิทยาจิตสำนึกการทำสมาธิและแนวคิดเรื่องการปรับโครงสร้างสมองใหม่จุดประสงค์หลักคือช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าการหลุดพ้นจากนิสัยเดิมไม่ได้เกิดจากความตั้งใจเพียงอย่างเดียวแต่ต้องอาศัยการฝึกฝนการรับรู้ตนเองและการสร้างสภาวะภายในแบบใหม่อย่างเป็นระบบหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนรูปแบบความคิดซ้ำเดิมลดการตอบสนองอัตโนมัติและทดลองใช้สมาธิหรือการจินตภาพเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการไม่ถูกกำหนดตายตัวด้วยยีนหรืออดีตโอแกนสำคัญของหนังสือคือการโต้แย้งมุมมองที่ว่ามนุษย์ถูกกำหนดตายตัวด้วยพันธุกรรมหรือประวัติชีวิตโจ ดิสเปนซาเสนอว่าความเป็นตัวเราในปัจจุบันเกิดจากวงจรความคิดอารมณ์และพฤติกรรมที่ทำซ้ำจนกลายเป็นนิสัยหากวงจรนี้ถูกสร้างขึ้นมาได้ก็ย่อมสามารถเปลี่ยนได้เช่นกันประเด็นนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานพัฒนาตนเองที่เน้นแรงบันดาลใจลอยๆเพราะผู้เขียนพยายามเชื่อมความเชื่อนี้เข้ากับภาษาของชีววิทยาและประสาทวิทยาเพื่อชี้ว่าอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งคงที่แต่เป็นผลรวมของสิ่งที่เราฝึกซ้ำในแต่ละวันความคิดจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในหัวแต่เป็นแรงที่หล่อหลอมการรับรู้การตัดสินใจและการกระทำต่อเนื่องเมื่อผู้อ่านยอมรับจุดนี้ได้การเปลี่ยนแปลงจะไม่ถูกมองว่าเป็นเรื่องโชคหรือพรสวรรค์แต่เป็นกระบวนการที่ต้องออกแบบและฝึกอย่างมีวินัยประเด็น2การรีโปรแกรมสมองผ่านความเคยชินใหม่และการทำซ้ำอย่างมีสติหนังสืออธิบายว่าหากสมองทำงานตามความเคยชินเดิมซ้ำมันก็จะเสริมทางเดินประสาทเดิมให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นการเปลี่ยนนิสัยจึงไม่ใช่แค่หยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการแต่ต้องสร้างแบบแผนใหม่ให้สมองเรียนรู้จนกลายเป็นอัตโนมัติโจ ดิสเปนซาใช้แนวคิดเรื่อง neuroplasticityเพื่ออธิบายว่าสมองสามารถปรับตัวตามประสบการณ์ได้เมื่อเราเปลี่ยนสิ่งที่คิดสิ่งที่รู้สึกและสิ่งที่ทำบ่อยๆโครงสร้างการตอบสนองของเราก็เริ่มเปลี่ยนตามหนังสือจึงให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอมากกว่าความเข้มข้นระยะสั้นเพราะการเปลี่ยนตัวเองต้องอาศัยการทำซ้ำที่มีทิศทางไม่ใช่การตัดสินใจครั้งเดียวแล้วจบผู้อ่านจะเห็นภาพว่าทำไมการกลับไปสู่นิสัยเดิมจึงเกิดขึ้นง่ายและทำไมการฝึกแบบมีเป้าหมายจึงจำเป็นต่อการสร้างตัวตนใหม่ประเด็น3สมาธิและการจินตภาพเป็นเครื่องมือหลักในการเปลี่ยนสภาวะภายในหนึ่งในจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้ได้รับความสนใจคือการเสนอสมาธิเป็นเครื่องมือเชิงปฏิบัติไม่ใช่เพียงกิจกรรมผ่อนคลายโจ ดิสเปนซามองว่าสมาธิช่วยให้เราหยุดการตอบสนองอัตโนมัติและสังเกตความคิดกับอารมณ์ของตนเองได้ชัดขึ้นเมื่อความสนใจไม่ถูกดึงไปกับรูปแบบเดิมตลอดเวลาเราจะมีพื้นที่ให้เลือกตอบสนองใหม่แทนการทำตามแรงผลักเดิมนอกจากนี้การจินตภาพยังถูกใช้เพื่อฝึกให้สมองและร่างกายคุ้นกับภาพของตัวตนใหม่หรือผลลัพธ์ใหม่ก่อนที่จะเกิดขึ้นจริงๆแนวทางนี้มีความสำคัญเพราะช่วยเชื่อมความคิดเชิงนามธรรมเข้ากับการฝึกที่ทำได้จริงในชีวิตประจำวันหนังสือไม่ได้เสนอว่าสมาธิเป็นทางลัดแต่เสนอว่าเป็นกระบวนการฝึกวินัยทางจิตที่ช่วยลดความฟุ้งซ่านสังเกตอารมณ์ที่ติดค้างและค่อยๆแยกตัวเราจากรูปแบบเดิมที่เคยควบคุมชีวิตประเด็น4การเชื่อมวิทยาศาสตร์กับจิตสำนึกและแนวคิดเรื่องสนามพลังงานอีกมิติที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือความพยายามเชื่อมภาษาวิทยาศาสตร์เข้ากับแนวคิดด้านจิตสำนึกและพลังงานผู้เขียนกล่าวถึง Quantum Physics, Neuroscience, Brain Chemistry, Biology และ Genetics เพื่อสร้างกรอบว่าความคิดและอารมณ์มีผลต่อการสร้างประสบการณ์ชีวิตแม้บางส่วนของการอธิบายจะอยู่ในระดับกึ่งตีความเชิงปรัชญามากกว่างานวิจัยเชิงทดลองตรงตัวจุดเด่นคือการทำให้ผู้อ่านที่สนใจทั้งด้านวิทยาศาสตร์และด้านจิตวิญญาณเห็นภาษากลางร่วมกันแนวคิดเรื่องสนามพลังงานทำหน้าที่เป็นกรอบอธิบายว่าความตั้งใจและสภาวะภายในมีน้ำหนักมากกว่าคำพูดลอยเพราะมันรวมอารมณ์ความเชื่อและการรับรู้เข้าไว้ด้วยกันหนังสือจึงไม่ใช่แค่คู่มือทำสมาธิแต่เป็นความพยายามสร้างสะพานระหว่าง2โลกที่มักถูกแยกจากกันนั่นคือโลกของการวัดผลทางชีวภาพกับโลกของประสบการณ์ภายในประเด็นสุดท้ายการเปลี่ยนแปลงต้องใช้ความสม่ำเสมอไม่ใช่ความคิดบวกแบบฉาบฉวยหนังสือย้ำชัดว่าการเปลี่ยนนิสัยที่ตัวเองไม่ใช่เรื่องของการคิดบวกครั้งคราวหรือการตั้งปณิธานชั่ววูบ แต่เป็นการฝึกอย่างต่อเนื่องเพื่อค่อยๆถอนตัวจากรูปแบบเดิมโจดิสเปนซาเน้นว่าคนเรามักติดอยู่กับอารมณ์เดิมเพราะสมองและร่างกายคุ้นกับมันการจะออกจากวงจรนี้ต้องมีทั้งความเข้าใจการฝึกสติและการลงมือปฏิบัติอย่างมีระบบผู้อ่านจึงได้บทเรียนสำคัญว่าการเปลี่ยนแปลงภายในมักช้ากว่าที่คาดและต้องยอมรับช่วงที่รู้สึกไม่สบายใจเมื่อเริ่มสร้างรูปแบบใหม่นี่เป็นเหตุผลที่หนังสือมีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะไม่ขายภาพสำเร็จแบบง่ายแต่เสนอว่าการหลุดพ้นจากตัวตนเดิมคือกระบวนการฝึกซ้ำที่ต้องอาศัยความรับผิดชอบต่อชีวิตของตนเองเมื่อเข้าใจเช่นนี้การอ่านหนังสือจะไม่หยุดที่แนวคิดต่อยอดไปสู่การทดลองในชีวิตจริงๆโดยสรุป Breaking the Habit of Being Yourself เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองแบบมีโครงสร้างโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตนเองติดอยู่กับความคิดลบพฤติกรรมซ้ำเดิมหรือความสัมพันธ์กับตัวเองที่ไม่เปลี่ยนเสียทีหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความคิดและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิดอารมณ์สมองและพฤติกรรมพร้อมเสนอเครื่องมืออย่างสมาธิและการจินตภาพเพื่อนำไปใช้จริงๆจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือการผสมภาษาวิทยาศาสตร์เข้ากับแนวทางฝึกจิตอย่างจริงจังซึ่งมีทั้งความเป็นระบบและมิติด้านจิตสำนึกในเล่มเดียวแม้ผู้อ่านบางคนอาจมองบางแนวคิดว่าอยู่กึ่งกลางระหว่างวิทยาศาสตร์กับปรัชญาแต่หนังสือก็ยังมีคุณค่าในฐานะคู่มือที่กระตุ้นให้ทบทวนตัวตนเดิมและเริ่มสร้างแบบแผนใหม่อย่างมีสติสำหรับคนที่ต้องการมากกว่าคำปลอบใจ6หนังสือเล่มนี้เสนอกรอบคิดที่ชัดว่าการเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากการเปลี่ยนวิธีเป็นของเราเองหากคุณต้องการสนับสนุนโจดิสเปนซาคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่